On ne je bojkotiral nikogo. Едноставно ја, аз донесов одлука да не влеза, влева, од едноставна причина, затоа што го видел да не е добро загрејан. Загрејали се и. Само због тоа не влезе во одборот. Он е гловен, за друго е гловен. Ево, сега ќе кажам, он е гловен 2000 лева, затоа што вечерен час е 23, јас сум го видел во 24. Е, каде сега и... Случајно сум наишел, бе. Пред къщата беше. А треба да биде у креве. Вот се сега кога нема проблеми, мене ми е чудно. Не сум навикнат без проблеми. Ја на последната тренировка и Еспозито се дворе и он се контузи. Па ќе видиме. Инаку што се однесе с матча с Локомотив Софија, јас сум говорил и сега исто ќе говорим. Самиот факт да минала година 5-6 круга през до завршување беше лидер на во Бугарија, доволно говори за како фудбал се работи. Сигурно дека се сека без разлика што имавме многу силен мач спорто четврток, можеби нашите фудбалисти осеќаат мал замор, али како да е, мораме да се спротиставиме со сите фудбалисти кои се здрави, кои се способни во тази момент да играат за одборот. Аз се надевам на добар мач и надевам се на нашата победа. Сигурно дека всички наши футболисти имат големо желание за матчот во понеделник утре. Не е земен одбор, нека му се лади главата малко.
Юниловски матчове срещу Слава, Лига Европа беше последна от Слава и аз срещу Слава. Опасявате ли се, че може да се повтори това и срещу
Слава? Ни у сон не размислам така. Тако нешто не размислам ни у сон. Сигурно да мач Славија не треба да се повтори. Второ, мач Славија, не искам да парам оправдување аливи, али сигурно да у 4 часа да се игра на 35 степени, да се игра во 21 часот на 10 степени, на 10 градуса, не е исто. Како да е, аз мислам да и мач с Локомотив имавме еден ден повеќе за восстановување, што во тази момент е многу важна работа. Не е исто да имаш 3 дни восстановување и 4 дни.